Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. راديو فاتيكان مدهب تغرينيا نغهو خاف ساعات شوعتك ساعات شوعات تنفرعان بتشعات شحن شدش تميتن حامسان كل هيتز ويكا بسلاسان حدن متر باند مشتكا خاف ساعات شوعات تنفرعان كسع ساعات شمونت بعسر تحد شحن شدش تميتن عسران حامشتن كل هيتز ويكا بعسران شدشتن متر باند بعسر تسلست شحن شوعات تميتن سسان حامشتن كل هيتز ويكا بعسران كل تن متر باند اتحلالف تحشتو مدبنا زيناتات قدشت منبرن علماون محبراون زحازئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخ بوقانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
دوسر بونار سلیکان باسات فرانچسکو استمار ربع علت اسران کلتن مجبیت کلتشین عصر شعات نعمت تمرد کمتری وترز جبرو آب کرعت قدوس پتروس تزواویم نهزبی سلام تا دحر عقربم دحر باری خومن نشومناوی نعلت ربع حفش آوت مرت خرسوس مباقتا کابرومی مرف عصر تحمشه خافق ده حد خصاب شدشته مبارسی نحنا بر تو عد زخونا دخامتهم دخومات کن تصور نرسناهم به کین بل جب آنایو كم تصحف تصرفو توم تصرفوها أباي ودق زبل كرسوس دمان الرئسو باه زبل أي دلين مو نفس وكفنا نبس أي منتخان صو بسناي نقر باه يبلو بتعقستن بمتسننا صحفاتن تسفا منتخون لنا اتي قدم تصحف زبلو خلو نمهرونا يو تصحفه جناقي حبيركم بحد أفكنكم نأملاق نسخة أبوغيتانا وتحنى يسو كريستوس مئنتخ تخبروس اتينا يتعقستن متسننا عن أملاق أبنان حدكم كمتينا كريستوس يسوس غيركم حد حساب كتحسبو يهابكم زبل بقندي قوان قواتات أوروبان بقوان قو عربين مستنبه نتقد مسامنتات بزعبة تسفى كريستيان جمروا تمرتو من مغتصال نزي السعب تمرت كريستوس أغريبهم
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Già da alcune settimane l'Apostolo Paolo ci sta aiutando.
زخبركم أحواتنا حاتن دحندو حديركم كاب زحلفة حيالة سامنتاتات حزنا هواري أب أولوس تسفا خريستيان بمنتايكم زقومة نمرداء يحقزان نعلو زخاء تحقوشكا نمحدار زقبر كنتو هاكنا زي كونس كالئنا غير مخانو رئينا لنا هواري أب أولوسكا نزل نمرداء يحقزان نعلو لو مخنبب سمعنا يعني تسفى خريستيان بخلط عنود مالد صنعاتن متصننا عن زبلا قالات ابهيوتنان امنتنان كساب كندي كم زدليا ونقلي سلنا اللو كلت تقزية تتقيسن رغبن مجمري اب قدسات صحفات تتقيسن اللو زلوان بخال اي درجة اقزي ابهير زتسفوان مخوانن اقزي ابهير اموز لو زخوني حق مخوانن كم زفت سمان يقلس إذن كلتا من قد تاتزيئن مالت سنعاتن متسننعين أينا يتعميقون حق أنيان ترقمن بينا من قد دي نكونن التسفى يبرها بيلنا انتحتتنا سنعات كم تعقستي بيلنا خنقل سانخل إذغا تصاوير كامخال أب انقدع خاصير كامقعاز كساب موداتا أمون كوين كامقعاز ولاو نتخبدت لعلاق منان كنتصاورو زي كالن تمسلي ولاون بقلو تهمن قدي كم فردون نو خلو تنتنا بالكان اي محداك فتنا انتن صلاو روونان تصنعنا خن تصنعي متصنعنا عقن تسقان تعدلتن كوينو اهب تحتي زخونا يخون كونت ننقرات تردي كان تقبل كان مخال ولاون اب تخلو زتصنق قرأ زمسلو اللون سقاي زبر تعلون همد اقزي ابهير مسانا خم زلون كم زحق زنان مسانا خم سرحن امينكا متصنعنا عي سمع قدس باولوس أبهل قربعته بفلوي كاب قدسات صحفات كم زتم حلالة فلناخبل انكلو نا إيسوس قصتها زخوني قال أملاخ نا إيسوس كنفلتن مسوخن ووهادن نوخن مسلون يعدمنا ብኻልኣይ ደረጃ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሄር ብሓቂ ኣምላኽ ጽንዓትን ምጽንናዕን ከም ዝኾነ ኣብ ሁልቃ 5 ይገልጸልና። እግዚኣብሄር ወትሩ ኣብ ቃሉን ኣብ ኪዳኑን እሙን ኮይኑ ኣብቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ጽኑዑ ከም ዝነብርን ከምዘይሓድገናን ከምዘይስልችዎን ይገልጸልና። እወ እግዚኣብሄር ወትሩ የፍቅረና እዩ፣ ይሓልየልና። ንቑስልታትናን ንስቓይናን ብዓብዪ ርሕራሕን ብምሕረቱን ተጠንቂቑ ይፍውስ፣ የጸናንዓና ኸኣ። ካብ ምጽንናዕና ዓዲ ይውዕልን፣ ኣይደክምን፣ ኣይስልቹን፣ ኣይፍንፍነናን እውን። እታ ህልቁ ሓደ እምበኣርከስ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምቶም ድኹማት ክንጸውር ንርእስናውን ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ዝብል በዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ንኽእል። እታ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ትብል ኣገላልጻ ቁሩብ ናይ ምዕባይ ክትመስል ትኽእል፣ ኮይኑ ግን ብኣተሓሳስባ ወንጌል ከምኡ ዘይምዃና ንፈልጥ። ከመይ እቲ ናይ ብርታዓይና ንብሎ ካባና ኣይኮነን ዝምንጩ፣ እንታይ ደኣ ሓይልናን ብርታዓይናን ጽንዓትናን ካብ ጐይታ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ህይወቱ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ምጽንናዑን ዘስተማቐረ ሰብ ኣብ ጐድኒ ድኹማትን ጽጉማትን ኣሕዋቱ ኮይኑ ክጸንዕን ከጽንዕን ትሑዝ እዩ። እንተ ዳ ብሓቂ ጥቓ እግዚኣብሔር ኣሊና ኣብ ጐድኒ ድኹማትን ጽጉማትን ኣሕዋትና ኮይንና ከነጸናንዖምን ብርታዒ ክነስንጠቖምን ጽንዓት ክህልወና እዩ። ነዚ ብዘይረኣዩለይ ስምዑለይ ወይ እውን ከምዚ ገይረ ቢልካ ብዘይ ምንያት ክንገብሮ ንኽእል። ከምዚ ብምግባርና ኸዓ ዘራእቲ ተስፋ ክርስትያን ንኸውን። እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ኸዓ ብጽንዓት ንቕልና ንሕዋትና ኸነጸናንዕ ክንክእል እሞ ዘራእቲ ተስፋ ክንከውን እዩ። ሎሚ ሽሕ እኳ ቐሊል እንተ ዘይኮነ ዘድልየና እዚ እዩ፣ ዘራእቲ ተስፋ ክርስትያን ምዃን። ፍረ ናይዚ ህይወት እዚ ንማሕበረ ክርስትያን ቀዳሞትን ዳሕሮትን ቢልካ ኣብ ክልተ ጕጅለ ምክፍፋል ማለት ዝሓሰሞምን ዘጸናንዑን ብርቱዓትን ድኹማትን ቢልካ ምክፍፋል ዘይኮነስ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ህልቆ 5 ዝብሎ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ነንሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ገይርኩም ክተዘውትሩ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነንሕድካ ንምግልጋል ዝደፍእ ጭቡእ ተስፋ ኮይኑ ይቐርብ። ምክንያቱ ወላ እውነቲ ሎሚ ብርቱዕ ኮይኑ ዝስምዖ ድሕሪ ወይ ደንጉዩ ድኻምነት ክስምዖን ናይ ካልኦት ምጽንናዕ ከድልዮን እዩ። ከምኡውን እቲ ሎሚ ደኺሙ ናይ ካልኦት ሓገዝ ዘድልዮ ዘሎ ብግዲኡ ጽባሕ ደልዲሉ ንኻልኦት ክረድእ፣ ንኻልኦት ከጸናንዕ፣ ንኻልኦት ከበርትዕ ይኽእል እዩ። ከምዚ ምስኮነ ኸዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሁልቂ 6 ዝብሎ እታ ማሕበር ክርስትያን ሓደ መንፈስን ሓደ ድምፅን ኮይና ንእግዚኣብሔር ክብሪ ተቕርብ። ኮይኑ ግን እዚ ዅሉ ክውን ዝኸውን እታ ማሕበረ ክርስትያን ንክርስቶስ ዓንዲ ማእከላ ገይራ ብቓል ኣምላኽ ክትምራሕ ምስ እትውስን እዩ። በዚ ኸዓ ከምቲ ንሱ ሓያል ዝኾነን ብትዕግሲ ዘጸናንዓናን ንሕናውን በርቲዕና ክንጸንዕን ክነጸናንዕን ንኽእል። ኵልና ኸምቲ ንጥፍእ እትበጊዕ ኣብ መንኩቡ ተሸኪሙ ዝቕበል ንሕናውን ኣብ መንኩብ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ክንከውንን በቲ ሓላይን ፈቃርን ዝኾነ ህላውኡ ክንክበብን ንደሊ። ዝተፈትኹም ዕሩኽ እግዚኣብሔር በቲ ብቕዱስ መጽሓፍ ገይሩ ዝህበና ቓላቱ ዝኣክል ምስጋና ክነቕርበሉ ኣይንኽእልን ኢና። ከመይ ኣብዚ ኣብ ቦጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ጽንዓትን ምጽንናዕን ኮይኑ ይቐርብ። ኣብዚ ኸኢና ተስፋና ኣብ ክእለትናን ሓይልናን ዘይኮነስ ኣብ ተኣማንነት ደገፍ እግዚኣብሔርን ኣብ ፍቕሩን ሓይሉን ጽንዓቱን ከም ዝኾነ ንርዳእ። እግዚኣብሔር ይሃበለይ ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ሒዝናየ ዘለና ሰሙን መወዳእታ ቀዳም ዕለት 25 መጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ኢጣልያ ኣብ ከተማ ሚላኖ ናይ ሓደ መዓልቲ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ብኽፍሊ ማሕተም ቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ። በዚ ብቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለጺ መሠረት ፓፓ ፍራንቸስኮ ንግሆ ከተማ ሚላኖ ከም ዝኣትውን ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ድዎሞ ዲ ሚላኖ ዓብዪ ካቴድራል ሚላኖ ምስ ኩሎም ውሉደ ክህነት ናይቲ ከባቢ ክራኸቡ እዮም። ኣብቲ ቕርዓት ካቴድራል ሚላኖ ምስ ዝርከብ ህዝበ ክርስትያን ከዓ መላእኬ እግዚኣብሔር ጸሎት ከም ዝደግሙ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ፍርቂ መዓልቲ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝርከብ ሳን ቪቶሬ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቤት ማሕቡስ ዝርከቡ እሱራት ንምሳሕ መኣዲ ከም ዝቐርቡ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ኣመልኪቱ። ኣማሲኦም ከዓ ንመንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝምለሱን ክፍሊ ማሕተም ቅድስቲ መንበር ንመርሃ ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጠቒሱ ኣገንዚቡ። ሐዋርያው ምብጻሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ሕብረተሰባዊ ምዕባልን ምትሕብባርን ክህሉ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከተማ ሚላኖ ብሃረርታ ከም ዝጽበዮ ከንቲባ ሚላኖ ሲኞር ጁሴፔ ሳላ መግለጺ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ብራዚል ሰበኻ ሞንቴኔግሮ ተሓጋጋዚ ጳጳስ ከም ዝሰየሙን ስዩመ ተሓጋጋዚ ጳጳስ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ካርሎስ ሮሙሎ ኤሲልቫ ከም ዝኾኑ ይምልከት። ሓድሽ ተሓጋጋዚ ጳጳስ ኣባ ካርሎስ ሮሙሎ ኤሲልቫ ኣብ ብራዚል ሰበኻ ፖሎታስ ብ1994 ማዓርገ ክህነት ከም ዝተቐበሉ ተፈሊጡ ኣሎም።
ዕለት 24 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰማዕታት ልኡካነ ወንጌል ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝኽሪ መበል 37 ዓመት ሰማዕትነት ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኦስካር ኣርኑልፎ ሮሜሮ ዝፍጸመ ምዃኑ እንክምልከት ምእንቲ ዕለት ናይ ደም ሰማዕትነት ልኡካነ ወንጌል ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ስነ ባህላውን ተበግሶታት ዝተሰነየ መደብ ከም እተዳለወ ብደረጃ ሰበኻ ሮማ እውን ሎሚ ዕለት 23 መጋቢት 2017 ዓ ም ሰማዕትነት ብፁእ ሮሜሮ ህወትን ናይ ደም ሰማዕትነት ዝትረኽ ሙዙቕ ትያትር ኣብ ትያትር ቤት ቪኒሊ ንትርኢት ከም ዝቐረበን ናይዚ ሰነዳዊ ትያትር ታሪክ ብፁእ ሮሜሮ ቀንዲ ዕላማ ድማ እቶም ስለ እምነት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝቕበሉ ክሳብ ሞትን ብፃዮም ዘፍቀሩ ልኡካነ ወንጌል ከይርስዑ ዝብል ምዃኑ ሰበኻ ሮማ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸቺልያ ሴፕያ ኣፍሊጠን። ሰማዕትነት ብፁእ ኦስካር ኣርኖልፎ ሮሜሮን እቶም ዕለት 3 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢራቅ ከባቢ ሞሱል መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ምሳብ ቅዑ ዝተቐትሉ መንእሰይ ናይ ከለዳዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ካህን ዝናን ክብርን ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ህወቶም ኣብቲ ግጭትን ውግእን ሩምታ ጠያይትን ቦምብታትን ኣብ ዘይፍለዮ ዘሎ ሃገሮም ዒራቅ ክርስቶስን ንብስራተ ወንጌል ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣባ ሰማዕቲ ራግሂድጋኒ ሰማዕትነቶም ኣብ ዓለም ዘቃልሕ መጎዲ ፍቕሪ ሎሚ እውን ገዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ካብ ብምሃብ ዝዓበየ ፍቕሪ የልቦን እንክብል ኢየሱስ ብቓልን ህወትን ዝነበሮ ህወት ብዓውታ የስምዑ ምህላዎም ናይ ሰበኻ ሮማ ምኽትል ህየንተ ንናይ ከተማ ሮማ ደቡባዊ ክፍለ ሰበኻ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ጳውሎ ሊዮዲቼ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም እቶም ቀረባን ርሑቕን ዘሎ ሰማዕታት ወንጌልን እቶም ኣብ ዝሓለፈ 2016 ዓመት ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ 28 ከዋንያን ሓዋርያዊ ግብሮነልዎ ብፍሉይ ኣብ ለምዘበን መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ሰበኻ ሮማ ብመደብ ጾምን ጸሎትን ክዝከሩ ምዃኖም ሓቢሮም። ናይ እምነት ሰማዕቲ ምዃን ኣብ ተልእኾ ወንጌል ከጋጥም ዝኽእል ምስክርነት እውን እንተኾነ ኮነ ቢልካ ዝድለይ ምርጫ ኣይኮነን። ስለዚ ሰማዕትነት መሪር እውን እንተኾነ ናይ ህወት ክርስትና ኣኽሊልን እግዚኣብሔር ዝዕድሎ ጸጋን እዩ። ልኡካነ ወንጌል ጽዋዕታ እዩ። ንኽትነብሮ እትቕበሎ ጸጋ ክኸውንን ከሎ ብሓይሊ እግዚኣብሔር እትሓርዮ ምርጫ እዩ። ሰማዕትነት ግን ምርጫ ኣይኮነን። ቃለ ወንጌል ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ንምብጻሕ ኣብ ዝብል ተልእኾ ከጋጥም ዝኽእል ፍሉይ መግለጺ ፍቕሪ ንኢየሱስ ክርስቶስን ንቤተ ክርስትያኑን ብጻይን እዩ። ምስ በሉ ኣስዒቦም ትማሊ ቅድሚ 37 ዓመት ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ሎሚ እውን እቶም ኣብ ኣሳዶን ጽንኩር ህወትን ዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ዒራቅን ናይጀርያን ኣብ ካልኦት ኣብ ከባቢ ማእከላዊ ምብራቅን ዘለዉ እንክንሓስብ ምንባርን ምምዋትን ንኣይ ክርስቶስ እዩ ዝብል በዓል ምስክርነት ቅዱስ ጳውሎስ ምልስ ቢልና ንኸነስተንትን ዘተባብዕ እዩ ብዛዕባ እዞም ሰማዕታትን ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከቡ ማሕበረ ክርስቲያን ብመራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዘይንገረሎም ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኽሮም ዘይሓስስ ክፍሊ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማሕበረ ክርስቲያን ታሪክ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም ነቲ ብኣማልያ ቦናጉራ መልክዓ ትርኢት ተላሃብሶ ብዝምዘቕ ትያትር ዝቐርብ ታሪክ ህወትን ሰማዕትነት ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ዝትርኽ ታሪክ ዝደረሱ ኣባ ሉካ ፓንዶልፊ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ተዋሰእቲ ናይቲ ምዙቕ ትያትር ኣብ ሮማ ዝርከቡ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ህብረ ባህላውያን ዝውክሉ እያቶም እዚ ድማ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ባህሪ ዝገልጹ ሰማዕታትን ኩሎም ካቶሊካውያን ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ክርስቶስ ሓደ ምዃኖም ዝምስክር እውን እዩ እቲ ምዙቕ ትያትር ትርኢት ጥራሕ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ትርኢትን ጸሎትን ኣስተንትኖን እውን እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብልዎ ካህን ጓሳ ብምዃኑ ሽታ ኣባጊዑ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ብፁእ ኣቡነ ሮሜሮ ናይ ህዝቦም ሽታ ዝነበሮም ስለ ህዝቦም ብስም ወንጌልን ቤተ ክርስቲያንን ሰማዕትነት ዝተቐበሉን ነቶም ንሞት ዝዳረግዎም እውን ምሕረት ዝሃቡ እዮም ብኦም ኣቢልና ድማ ንኩሎም ሰማዕታት ንክንሓስብ ዝድርኸና ትያትር እዩ ቢሎም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
ኣብ ቤልጅዮም ርእሰ ከተማ ብራስልስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ ተግባረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ተዘኪሩን ተሓሲቡን ከም ዝውዕለ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ፕረዚደንት ኮሚስዮን ሕብረት ኤውሮጳ ጂን ክላውድ ዩንከር እቲ ኣብ ብራስልስ ዝተኻየደ ዝሕዝን ተግባረ ሽበራ መጥቃዕቲ ኤውሮጳውያን ብሓባር ቆሪጾም ጸረ ተግባረ ሽበራ ክቃለሱ ደፋፊእዎም ብማለት መግለጺ ከም ዝሃቡ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ ትማሊ ብብራስልስ ሰዓት ኣቈጻጽራ ንግሆ ሰዓት 7:58 ነቶም ቅድሚ ሓደ ዓመት ናይ መእተውቲ ራዕዲ ግዳያት ዝኾኑ ሰባት ንምዝካር ንሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ ዝመጸ ዜና ኣፍሊጡ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መዕረፍ ነፈርቲ ብራስልስ 16 ሰባት ኣብ ትሕተ መሬት ሜትሮ ማልበክ ብኣሸበርቲ ካልኦት 16 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር ኤውሮጳውያን ንዲሞክራስያዊ ብሓባር ብሰላም ምንባር ዝብል መርሃ ተኸቲሎም ንኣሸበርቲ ክዓግትዎም ክኢሎም ብማለት ፕረዚደንት ኮሚስዮን ሕብረት ኤውሮጳ ጂን ክላውድ ዩንከር መግለጺ ከም ዝሃቡ ካብ ብራስልስ ዝመጸ ዜና ነጊሩ ኣብዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ፈረንሳይ ግዳይ ተግባረ ሽበራ ከም ዝኾነት ትማሊ ከዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ርእሰ ከተማ ላንደን ሰለስተ ሰባት ምእተውቲ ራዕዲ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ካብ ላንደን ዝመጸ ዜና ኣመልኪትሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተግባረ ሽበራ ክግታእ ዝከኣል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ሁከት ግጭትን ኩናትን ምስ ተገጥአ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊጾም
ብዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሉተራናዊ ቅዋሚ ምኽንያት ጳጳሳዊ ናይ ስነ ታሪክ ምርምር ኮሚቴ ዘዳሎ ሉተር ድሕሪ 500 ዓመት ህዳሴ ሉተራናዊ ምስቲ ኣብቲ ዝነበረሉ እዋን ምስ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብምትሕሓዝ ዳግም ምንባብ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ኣብ ተቋም ቅድስተ ማርያም ዘህፃን ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 29 መጋቢት 2017 ዓ.ም ዝጅመር ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተዳለወ ናይ ጳጳሳዊ ስነ ታሪክ ምርምር ኮሚቴ ኣቦ መንበር ኣባ በርናርድ ኣርዱራ ዕለት 22 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ተረኺቦም ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ታማሮ ኣፍሊጠን ኣብ ከርሲ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ብሓድሽ ርእየት ክንበብ ዝኽእል ታሪክ ቅዋሚ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ክህሉን እቲ ናይ ሉተራናዊ ህዳሴ ኣብ ታሪክ ሉተራናዊ ሕዳሴ ጥራሕ ከይሓፀርካ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ብሓድሽ ርእየት ክንበብ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣፅኒዑ ዘተሓሳስብ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ድሕሪ እቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ናይ ጳጳሳዊ ስነ ታሪክ ምርምር ኮሚቴ ኣቦ መንበር ኣባ በርናርድ ኣርዱሮ ሓቢሮም እቲ ዳግማይ ንባቤ ታሪክ ሉተራናዊ ሕዳሴ ቅድሚ ሕጂ ንዘይምርድዳእ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ነቲ ታሪክ ብቐጥታ ካብዘይ ምትንታኑ ዝነቅል ፍልልይ ንምልላይን ቀንዲ ናይቲ ሕዳሴ ዕላማ ብንጹር ንምስትውዓል እቲ ብዛዕባ ጠማቐ ትምህርቲ ጽድቅነት ኣብ መንጎ ሉተራናዊትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ንሓድነት ኣብ ሚታብ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ስምምዕ ዝተገብረሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ስምምዕ ሰነድ ተበፂሑ እዩ እቲ ሓደ እምነት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝገልጽ እዩ እቲ ዘዋህድ ኣዝዩ ይዓቢ ካብ ዝፈላለዩ ሓደ ከም ኣብነት ዛዕባ ቅዋሚ ቤተ ክርስትያን እዩ ተኸተልቲ ሃዋርያት ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ክህነት ቅብኣት እዩ ዝብል ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝግለጽ ሓምነናዊ ውሳኔ ንምጥቃስ ይከኣል ኣብዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዘሎ ሕቶ ሕጂ እውን ክፉት እዩ ሉተር ኣብ ቤተ ክርስትያን ከምኡውን ኣብ መንፈሳውያን ማሕበራት ክኸውን ዝግብኦ ሕዳሴ የመልክት ዘቕርቦ ዝነበረ ሕቶ ብሓደ መዳይ ጥራሕ ኣይነበረን ቴኦሎጊያውን ኢኮኖምያውን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ዝምልከቱ ሕቶታት ኣቕሪቡ እዩ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ኣብ ቀጻልነት ቁም ነገር ዝጸንዐ እዩ ክኸውን ዘለዎ ቴኦሎጊያውን ኣብ መንጎ ቴኦሎጊያውያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳሲ እዩ ብካልእ መዳይ ኣብ ዕለታዊ ህወት ዝኽወን ዘተ እውን ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ምእመናን ኣብ ዕለታዊ ህወት ዝፍፀም እዩ ቢሎም ኣተሓሒዞም ኣብ መንጎ ናይ ታሪክ ሊቃውንቲ እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ናይ ዘተ ናይ ሓባር ጉዕዞ ናይዚ ኩሉ ውፅኢት እዩ ክኸውን ዘለዉ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝምስክርዎ ዘለዉ ከይዲ እዩ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ማለት ፕሮቴስታንት ቤተ ክርስትያን ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘስምራ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ምስጢረ ጥምቀትን እውን ንምጥቃስ ይከኣል እዚ ኩሉ ድማ ብዓይኒ ፍቕሪ ዝስነይ እዩ ቅዱስን ሰናይን ንድላይ እውን የድሊ እቲ ስለ ንውህደት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ብጾምን ጸሎትን እውን ዝስነይ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ለምዘበን ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምእንቲ ሓድነት ናይ ሓባር ጸሎት ሳምንቲ መዕፀዊ ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን ነቲ ካብቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ቦታ ወፃኢ ዝዓይ መንፈስ ቅዱስ ንምእንጋድ ካብ ዝዓግተና ካብቲ ደስታዊ ህወት ክንወፅእን ንፈተና ውከሳ ኣብ ገዛእ ርእሲ ክንስዕርን ንዕደም ንሓድ ሕድና ከም ፀጋ ምስ እንረኣይ ትሕትና ምስ ዝህልወናን ምእዙዛት ምስ እንኸውን ኣብ መንጎ ህዝበ ክርስትያን እውነተይ ንዓርቂ ይህሉ ዝሓለፈ ታሪክ ከየልምሰና ኣብ ሎሚ ኢየሱስ ምስዓብ ንንበር ልክዕ ከምቲ ንጳውሎስ በዓል ተርሴስ እቲ ስለ ኢየሱስ ኣብ ገዛእ ርእስና ሙማት ናብ ሓድሽ ህላውን ሱታፌን ይመርሓና ስለዚ ንኽንዕረቐ ታሪካዊ ተዘክሮ ምንጻሕ የድሊ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ተዘክሮ ሓይሊ ክንግልል ይድርኸና እዚ ድማ እቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ኩሉ ንምስትውዓልን ነቲ ተዘክሮ ፍልልይ ንድሕሪት ሓዲግና ኣብ ሎሚ ንክርስቶስ እናሰዓብና ሓድሽ ምንባር ኣብኡ ንንበር በዚ መገዲ እዚ ድማ እቲ ኩሉ ነገር ሓድሽ ዝገብር ናብ ሓድሽ ንተስፋ ክፉት ዝኾነ ምግምማዕ ዝስጋኣሉን ምእመናን ብፍቕሪ ተሓዲሶም ምሉኡን ጭቡጥን ሓድነት ናብ ዝንበረሉ መጻኢ ንኸነመስርቕ የብቃዓና እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘኪሮም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም
ሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተ ተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። ሓገዝ ንህይወት ካናት ንምብርትታዕ መንፈሳዊ ህይወት ዝግበር ሓገዝ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወት ምስ ክርስቶስ ስምረት ከበራትዑ ምእንቲ ኸኽእሎም ካህናት ኣብ ልዕሊ እቲ ግቡእ ናይ ኣገልግሎቶም ፍጻሜ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ምልዓሉ ዘይቋረጸን ከምኡ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ እትብሎ ብርግጽ እውን ሓደሓደ ግዜ ምእንቲ ቅድስና ኣባላታ እትእዝዞ መሳርሒ ሓበራዊ ይኹን ብሕታዊ ሓድሽ ኩነት ኣረጊት ኣብ ኢዶም እዩ። እቶም ባኦም ገይሮም ክርስቲያን ብቓል እግዚኣብሔር ካብቲ ድርብ መኣዲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ቁርባንን መግቦም ዝረኽብሉ ተግባራት ልዕሊ ዅሉ መንፈሳዊ ሓገዝ ዝለዓለ ቦታ ኣለዎም። ብቐጻሊ ክንጥቀመሎም ንብሕታዊ ቅድስና ካህናት ማዕረ ክንደይ ጠቐምቲ ከም ዝኾኑ ንዋላ ሓደ እኳ ዝተሰወሮ ኣይኮነን። እቶም ናይ ምስጢራዊ ጸጋ ኣገልግሎት በቲ ዝቕበሎ ፍርያም ምስጢረ ንስሓ ናብቲ መድሓንን ጓሳን ዝኾነ ክርስቶስ ብፍጹም ይሰምሩ። ብመዓልታዊ ናይ ሕልና መርመራ እንተ ተቐሪቡ ኸዓ ነቲ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ልቢ ምቅርራብ ናብ ፍቕሪቲ ኣቦ ምሕረት ሓያል መተባብዒ እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ብመንፈሳዊ ንባብ ዝምገብ ብርሃን ናይ እምነት ካህናት ንምልክታት ፍቓድ ኣምላኽ ናይ ጸግኡ ኣስተንፍሶን ኣብ ዝተፈላለዩ ዅነታት ሕይወት ብትግሃት ክደልዩ ይኽእሉ። በዚ መንገዲ እዚ ኸዓ በቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመባጽዕዎ ኣገልግሎት ዝሓቶ መሠረት መዓልቲ መዓልቲ ምእዙዛት ይኾኑ። ከምዚ ዝኣመሰለ ግሩም ኣብነት ናይ ተኣዛዝነት ኣብታ ኣብ ትሕቲ ደቂ ኣዳም ምሉእ ተወፋይነት ዝገበረት ብጽእቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይረኽቡ። ካህናት ንእግዝእትነ ማርያም ብውሉዳዊ መንፈሳውነት ኣኽብሮትን ከም ኣደ ናይቲ ዘለዓለማዊ ካህንን ከም ንግሥቲ ሃዋርያትን ከም ጠበቓ ኣገልግሎቶምን ከኽብርዋን ከፍቅርዋን ይግባእ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ መጽናዕትን መንፈሳዊ ፍልጠትን ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።